ये प्लेयर आजाद रेडियो से Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 31-nji maýy, hepdäniň anly güni. Şuunki programamyzda Türkmen abatda soňky jaň oturulşygynda uçurumlar urusdy. Aşgabatdaky ýolukçy awtoulag kärhanasynyň hyzmatlary ýaramazlaşýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Fariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 29-nji maýda Balkan ýolaýtynda bilelikdäki harby okuw meýdan turunyşlary geçirildi. Resmi maglumata görä, harby deňizçiler ýurdun ýaragly güýçleriniň beýleki goşunlary bilen bilelikde hereket edip, döwletiň deňiz serhetleriniň tutuş ýurdun çäklerini howpsuzlygyny, bütünligini üçin etmekde, döwrewap tehnikalary erkitmek ukyplaryny görkezipdirler. Okuw turunyşlarynyň çäklerinde durly harby tehnikalaryň, sol sanda dronlaryň, ýaraglaryň beýleki görünüşleriniň hem serisi guraldy. Süýül Türkmenistanda orta mekdepleri 90 mingden gowrak uçurum tamamlar. Bu barada hökümetçi Türkmen online nesirleri ýurdun bilim ministrliginiň talgalanyp habar berýär. Emma mekdebi tamamlaýan ýaşlaryň tahkik sany aýan edilmeýär. Öňki ýyllarda Türkmenistanda resmi maglumatlara görä mekdebi tamamlaýanlaryň sany 100 mingden aşan bolsa, soňky ýyllarda uçurum bolýan ýaşlaryň sanynyň ýygyderli azalýandygyny tinlese bolýar. Maglumata görä 2009-njy ýylda 115 000 uçurum hasaba alynan bolsa, geçen ýylda bu görkezijy 82 000-a deň boldy. Ýagny iki döwrüň arasyndaky tapawut 33 000 adama barabar boldy. Süýül Türkmenistanda umumy bilim berýän orta mekdeplerinde gutordy synaglary 1-15 iýun aralygynda geçirilýär. Sol bir wagtda ýurdun dürli künjeklerinde entek synaglara girmedik ýigitler eýýämden harby gullugy çağrylyp başlandy. Süýül 7 ýaşynda orta mekdebe baran okuwçylar 11-nji sınyfy tamamlap uçurum bolarlar. 6 ýaşynda mekdebe başlap süýül 11-nji sınyfy tamamlan okuwçylary bolsa indiki ýyl uçurum bolarlar. 30-njy maýda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň atan 19 ganatly raketasyndan 7-sini we 32 dronuny urup düşürendigini mälim etdi. Bular Ukrainanyň 9 regionuna atylyp, olar harby we infrastruktura detallaryny nysana alypdyr. Harby howa güýçleri raketalaryň we dronlaryň ýurdun Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Cherkassy, Kirovohrad, Zaporizhzhe, Odessa, Herson, Kiev we Vinnytsa regionlarynyň üstünde urlandygyny habar berdiler. Harkivyň häkimi Ihor Terehovyň sözlerine görä, Russiýanyň ötün aksymky zarbalary netijesinde Ukrainanyň Demirazyk gündogurundaky bu şäherinde möhüm infrastruktura detallaryny sol sanda gaz geçirijä zeper ýetipdir. 29-njy maýda Israil harbylary Gaza zorlugy bilen Misiriň arasyndaky strategiki geçilgäniň gözükçüligini ele geçirendiklerini iglan etdiler. Munun bilen Israil Amerika we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terroristik guruma hökmünde ikrar edilen Hamas toporuny ýok etmek boýunça tagallalarynyň çäginde gaçakçylyk üçin ulanylýan ýer asty geçitleriniň öňüne almagy maksat edinýär. Philadelphia geçilisiniň ele geçirilmegi Israil bilen Misirin gatnaşyklaryny çylsyrmlaşdyryp biler. Kair Israilin öz hereketlerini ilerlemegini tanqitlap gelýär. Israil bu sebitdäki köp sanly ýer asty geçitleriniň üstü bilen Hamasa ýaraglaryň we beýlik teristleriniň daşalýandygyny aýdýar. Soňky 10 ýylyň içinde dünýä boýunça adamlary temme hükmünde jazalandyrylyp öldürilmegiň derejesi ozal görülüp eşitilmedik derejä ýetdi diýip Adam hukuklaryny gözükçüligi diýen Amnesty International guramasy mälim etdi. 29-njy maýda çap edilen hasabatda adamlaryň has köp Iranda jazalandyrylyp öldürilendigi bellenilýär. Maglumata görä 2023-nji ýylyň dowamında dünýä boýunça 1153 adam jazalandyrylyp öldürilipdir. Bu hasaba Hitaýda jazanyň bu görnüşine hökm edilendigine ynanylýan müňlerçe adam goşulmady. Soňky görkezijy 2022-nji ýyldaky sanlardan 30% ýokurdyr. Amnesty International Iranda häkimetleriň ölüm jazasyny halkda gorkuyny ornaşdyrmak we häkimeti has köp öz elinde jemlemek üçin ulanýandygyny belleýär. Geçen ýyl Islam Respublikasynda azyndan 853 adam jazalandyrylyp öldürilip, bu sal mundan ozalky ýyl bilen deňeşdirilende 48% ýokurdyr. Iranyň häkimetleri adam ömrüne doly biperwaýlygyny görkezýär diýip Amnesty International guramasynyň baş sekretary Agnes Kalamart aýtdy.